capitolul 2, unde vom citi începând cu versetul 8. Deci Luca, capitolul 2, citim începând cu versetul 8, apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre și cu voce tare o să rog pe fratele Teofil Barjuca să facă lucrul acesta. Deci Evanghelia după Luca, capitolul 2. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de straje noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Amin. Sunt convins că ați auzit afirmația aceasta, doar o minune îl mai poate salva. Sau doar dacă se întâmplă o minune, se mai rezolvă ceva. Ați auzit, nu? Spunându-se. Avem o cântare pe care, nu știu dacă am cântat-o recent, dar știu că ne place. E o minune când soarele apune. Noi ne-am cam obișnuit și mai ales aici în Michigan pe timpul de iarnă, parcă e tot apus. Nu? Dar să nu uităm că el își face treaba lui. Dar cântarea continuă. Dar mai mare-i minunea din inimă. Și care este minunea aceasta? Că el ne-a iubit. El ne-a iubit. Și când Domnul Iisus Hristos vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, spune că atât de mult a iubit încât a trimis pe singurul lui Fiu. A trimis pe singurul lui Fiu, pe Domnul Iisus Hristos. În Biblie sunt descrise destul de multe întâmplări miraculoase și nu de puține ori se face referire la asocierea aceasta dintre minuni și semne. Și dacă ați fost atenți și la versetele citite și la ceea ce s-a cântat, cu siguranță ați remarcat că de multe ori s-a amintit lucrul acesta, că anumite lucruri s-au întâmplat ca să se, cum, să se împlinească, nu să se împlinească. În pasajul citit, când îngerii li se adresează acelor păstori cuprinși de teamă, pentru că nici păstorii, chiar dacă este vorba de tărâmurile acestea sfinte, nu se întâlneau în fiecare zi cu îngeri, nu le apăreau îngerii așa în față la fiecare colț sau după fiecare cotitură. Era totuși ceva spectaculos, miraculos, și când îi îndeamnă să nu se teamă, ci să meargă la Betleem să vadă, ce le spune? Va fi un semn. Veți vedea un prunc. Veți vedea un prunc înfășat și așezat într-o iesle. Și bănuiesc că și dumneavoastră v-ați spus problema aceasta. Care este până la urmă semnul? Pentru că semnul este totuși ceva distinct, menit să identifice ceva. Care era semnul? Mă gândesc că tocmai faptul că era așezat într-un loc nepotrivit, inadecvat cu ceea ce noi gândim sau este natural să se întâmple când este vorba despre o naștere. Nașterile lui Ioan Botezătorul, la Domnului Iisus, sunt și miraculoase și însoțite de semne. Să nu uităm steaua care îi călăuzește pe magi sau semnul dat lui Zaharia sau cel după care, așa cum aminteam, păstorii îl vor recunoaște pe Domnul. Dar ce înseamnă în cele din urmă semne și minuni? Minuni. Sign and wonders, spune Sfânta Scriptură. Un semn este ceea ce indică ceva, o manifestare exterioară a unui fenomen care permite să se presupune sau să se precizeze natura lui. Aminteam cazul lui Zaharia când, având acea reacție ezitantă la vestea că Elisabeta va rămâne însărcinată, îngerul îi spune, vrei o asigurare, vrei un semn? Uite și semnul, nu vei putea vorbi, vei rămâne mut. Îngerul Gabriel i-a dat un semn, da, lui Maria. Apoi gândiți-vă la momentul în care Domnul Iisus Hristos este botezat în apa Iordanului. Ce se întâmplă? Duhul coboară în chip de porumbel și din ceruri se aude acea voce, da, care dă asigurarea că El este Fiul în care Dumnezeu își găsește toată plăcerea. Când unii au cerut un semn prin care să le demonstreze că El este Mesia, Domnul Iisus le-a spus că li se va da doar semnul prorocului Iona. Prorocului Iona. Când Duhul Sfânt coboară peste ucenici, s-a auzit un sunet ca vâjuitul unui vânt și s-au văzut niște limbi ca de foc coborându-se peste ei. Da? Toate aceste comparații, ca vâjuitul unui vânt, ca niște limbi de foc, au fost niște semne exterioare. Dar pe urmă vine Apostolul Petru cu o explicație. Și când oamenii aceia se întrebau oare ce înseamnă toate lucrurile acestea, unii deja, așa cum se întâmplă de multe ori, oamenilor se grăbesc să tragă concluzii, dar trăgeau concluzia lor, sunt băuți. Și atunci Petru le dă explicația și le spune, nu este vorba despre așa ceva. Ci lucrurile acestea se întâmplă ca să se împlinească ceea ce fusese vestit prin prorocul care spune că acestea sunt și la rândul lor niște semne. Semnul împlinirii vremurilor sau sfârșiturilor veacului, zilelor de pe urmă. Acum, multe semne sunt miraculoase, dar nu toate minunile sunt semne. În sensul sugerării unui mesaj distinct, în afară de faptul că Dumnezeu are puterea de a interveni și reface o ordine perturbată a lucrurilor, vindecarea unui orb din naștere, înmulțirea pâinilor, potolirea furtunii, sunt evidențe ale puterii divine a Domnului Iisus Hristos, dar nu sunt neapărat niște semne particulare prin care vrea să comunice ceva. În Vechiul Testament avem semnele și minunile făcute de Dumnezeu pentru a-i scoate pe evrei din Egipt sau pentru a oferi izbăvire în momente istorice dificile. Profeția nașterii Domnului Iisus este și ea prezentată drept un semn. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Emanuel. Acum, Domnul Iisus Hristos la un moment dat vorbește despre legătura dintre semne, minuni și credință. Și spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Vedeți, chiar și în zilele acestea, noi oamenii așteptăm miracole. Pentru că e foarte adevărat. În universul acesta afectat de păcat, de această perturbare în ordinea inițială a creației. Și gândiți-vă, de la aspectele, perturbărilor la nivelul naturii, sunt atât de multe lucruri care se întâmplă, cutremure, incendii, secetă, inundații pe de altă parte. Avem de partea cealaltă bolile acestea care, iată, năvălesc peste noi, dincolo de orice criteriu la care ne-am putea noi gândi. Pentru că, da, noi gândim în mintea noastră, wow, dacă nu trăiești sănătos, cu siguranță intervin bolile. Dar vedeți că nu mai țin cont nici de vârstă, nici de condiție fizică, nici de multe alte criterii pe care noi le așezăm în ordinea noastră a lucrurilor. Uitați-vă pe urmă la ceea ce se întâmplă la nivelul relațiilor între oameni, la nivel global. Toate lucrurile acestea indică o perturbare în ordinea inițială a creației și ne știm că este rezultatul, spunem, este rezultatul păcatului. Este rezultatul păcatului. Dar în toate lucrurile acestea, noi ne-am dorit intervenția divină, ne-am dorit ca Dumnezeu să intervină în această perturbare, să restaureze, să reașeze lucrurile într-o ordine bună, într-o ordine bună, să redea sănătatea. Ei bine, prin Domnul Iisus Hristos, prin venirea Lui în lume, Dumnezeu reface această ordine, restaurează. Și aș vrea să ne uităm la câteva aspecte legate de evenimentul acesta al nașterii Domnului Iisus Hristos, să identificăm aspectul miraculos, dar și semnul care este asociat. Astfel, în primul rând, aș vrea să ne uităm la concepția miraculoasă a Domnului Iisus Hristos ca semn al originii imaculate a Domnului. Da? Concepția miraculoasă a Domnului Iisus ca semn al originii imaculate a Domnului și o să vedem care este și implicația în ceea ce ne privește. Sper că termenii nu ridică probleme. Concepția este actul prin care are loc procrearea, zămislirea. Imaculat înseamnă curat, neîntinat, neatins. Și așa cum citim în relatările Scripturilor, concepția pruncului pe care îl va naște Maria este rezultatul umbririi Duhului Sfânt, un termen care, deși este comun în relatările Bibliei, are o conotație tainică, misterioasă, pentru că înseamnă atât a umbri cât și a învălui. Și același termen îl găsim folosit când este descrisă experiența schimbării la față a Domnului Iisus Hristos. Da? Atunci se întâmplă acea coborâre sau acea învăluire pe care ucenicii o văd din exterior, dar nu înțeleg exact ce se întâmplă. Vă aduceți aminte de acea reacție surprinzătoare față de surpriza la care participa a lui Petru, când spune, Doamne, este bine să fim aici, mai bine facem niște colimi, nu mai plecăm. Pentru că ceea ce ei vedeau în exterior pe Domnul Iisus Hristos îl afecta într-un alt mod, încât fața lui cunoaște o metamorfoză, o schimbare. Apoi avem în Faptele Apostolilor o altă folosire a termenului, acolo unde este vorba despre vindecările care aveau loc în momentul în care umbra lui Petru trecea peste bolnavi. Spune Sfânta Scriptură că oamenii se așezau în așa fel încât măcar umbra lui să treacă peste ei. Acum, evident, nu este vorba numai despre acel contur întunecat care rezultă prin blocarea luminii de către un corp solid, ci este vorba despre o proprietate a Duhului lui Dumnezeu de a altera legile naturale. Și vă rog să vă gândiți puțin la această proprietate. Pentru că este specifică creatorului lumii, ea nu este supusă legilor naturale, nici biologice, nici fizice, de fapt este deasupra oricăror legi. Domnul Iisus spunea despre Duhul Sfânt că poate fi recunoscut în urma efectelor sale. Spune, aduceți aminte de acea analogie în discuția cu Nicodim. Când Nicodim este surprins de ceea ce îi spune Domnul Iisus, dacă nu vă naște din apă și din Duh, nu puteți intra în împărăția cerurilor. Și Nicodim, așa cum oricare dintre noi am întrebat, dacă n-am avea această iluminare venită prin Scripturi și prin cuvintele Domnului Iisus Hristos, dar cum se poate naște un om din nou sau un om adult, un om bătrân? Și Domnul spune din apă și din Duh. Și când vorbește despre Duh, spune, este asemenea vântului, pe care nu îl vezi decât în măsura efectelor sale. Vezi lucrurile mișcate, vezi crengile aplecate într-o parte sau în cealaltă și numai în felul acesta îți dai seama din ce parte bate. Da? Și despre Duhul ne spune, este exact la fel. Îl vedem doar prin efectele pe care le produce. Îl vedem, îi vedem prezența prin manifestări, îi vedem prezența prin roadă, prin acel produs asupra caracterului și vieții noastre. Duhul lui Dumnezeu. Această umbrire care vine peste Maria și în urma căreia are loc zămislirea. Crezul spune, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut. Ca jertfa Domnului Iisus să fie o jertfă ispășitoare, El trebuia să moară nevinovat, fără pată, pentru ca luând moartea cuvenită nouă asupra Lui, să transfere asupra noastră nevinovăția Sa. De aceea El nu intră în lumea aceasta pe calea naturală, preluând asupra Lui de la primul om acel blestem și acel stigmat al neascultării, al păcatului. Din punctul acesta de vedere și din punctul de vedere al trăirii sale, Domnul Iisus Hristos nu se încarcă cu absolut niciun păcat, cu absolut nicio nevinovăție, tocmai pentru ca moartea Lui să fie ispășitoare pentru noi, în locul nostru. Apostolul Petru ne spune de ce era necesar ca Domnul Iisus să aibă o origine imaculată. 1 Petru capitolul 2, citesc începând cu versetul 22. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit dicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Prin rănile lui are loc această reașezare a ordinii în relația noastră cu Dumnezeu, în raportul acesta al vinovăției, îndreptățirii, neprihănirii care vin prin Domnul Iisus Hristos. Domnul nu s-a născut în păcat, nu a comis păcat și fiind fără păcat, moartea lui face ispășirea pentru noi. Tot prin această minune, adică o concepție miraculoasă și imaculată, căpătăm încrederea că nașterea din nou este un miracol săvârșit prin puterea lui Dumnezeu. Este la fel o naștere din apă și din Duh. Da? Minunea aceasta originară a Crăciunului este reinterpretată pentru fiecare și prin fiecare naștere din nou. La fel cum este miraculoasă, imaculată, nașterea Domnului Iisus Hristos, venirea Lui în lume, așa este intrarea noastră în împărăția cerurilor, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, nașterea miraculoasă a Domnului Iisus este semnul divinității sale. Un aspect cu privire la care trebuie să fim atenți, având în vedere faptul că Biblia consemnează și alte nașteri miraculoase. Ia să vedem. Young people, who else had a miraculously birth in the Bible? Let's see. No? Hai să vedem. Cine? Isaac, good answer. Who else?
Jacob and Esau, yes.
Samuel, da? Samson. Dar deci este o galerie de oameni care au avut nașteri miraculoase. Ioan Botezătorul. Însă nu este în aceeași categorie cu nașterea Domnului Iisus Hristos. În cazul Domnului Iisus, nașterea este miraculoasă, dar diferită de celelalte pentru că este o întrupare. Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Versetul 14. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit la slava sa, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cu alte cuvinte, natura sa este diferită de a celorlalți oameni născuți din femeie, pentru că venirea sa în viață este diferită de a noastră. El are această natură umană, dar este și acea natură divină. născut din Tatăl, singurul, nimeni altcineva nu este născut din Tatăl, spune Sfânta Scriptură. Și pentru că venirea sa în viață este diferită de a noastră, el însuși are o altfel de relație cu viața. Și iată ce spune Domnul Iisus însuși despre viață. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Și știind că Dumnezeu este sursa vieții, înțelegând că Domnul Iisus are la rândul său autoritatea asupra vieții, avem încredere în adevărul afirmației Apostolului Ioan. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Și atenție, vorbeam despre nașterea aceasta miraculoasă, concepția aceasta imaculată, da, a Domnului Iisus Hristos. Și ascultați, cum ne naștem și noi? Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Acum, dacă ne gândim doar la dimensiunea umană, latura biologică a fiecăruia dintre noi, am putea invoca miracole și eu știu persoane care spun că nașterea lor a fost miraculoasă. Fie datorită unor complicații medicale, fie unor complicații chiar în procreere, în procesul procreierii. Deci spun și ei că este o intervenție divină prin faptul că au venit în lumea aceasta sau au supraviețuit unor probleme medicale severe chiar la momentul nașterii. Dar când este vorba despre nașterea noastră din nou pentru împărăția cerurilor, aici nu mai are nimic de a face cu sângele, cu voia omului, cu intervenția omului. Aici este intervenția divină, este decretul divin. Crăciunul ne aduce astfel aminte că prin credința în Domnul Iisus, nașterea noastră din nou este o naștere miraculoasă, dincolo de contribuția omului, prin puterea și voia lui Dumnezeu. Dacă este cineva care n-a primit această viață, să folosească această oportunitate de a cere de la Dumnezeu naștere din nou prin recunoașterea păcatelor, solicitarea iertării prin jertfa Domnului Iisus și prin recunoașterea autorității și domniei sale asupra vieții, asupra inimii, asupra trăirilor sale. Avem de asemenea confirmarea miraculoasă a nașterii Domnului Iisus Hristos. Și semnul este acela al unei evanghelii ce oferă nădejde. Confirmarea miraculoasă a nașterii Domnului Iisus Hristos, care este o evanghelie care aduce nădejde, speranță. Când îngerul îi vestește lui Zaharia planul lui Dumnezeu, apoi Mariei, apoi lui Iosif, toate aceste intervenții sunt confirmări că ceea ce se întâmpla era într-un plan divin. Era o confirmare că ceea ce se întâmpla împlinindu-se planul divin este până la urmă o evanghelie, adică o veste bună, dătătoare de nădejde unor oameni în disperare. Gândiți-vă numai la scenariul de atunci. Ori de câte ori ieșeau în stradă și vedeau soldații romani, li se aducea aminte, era semnul că nu erau liberi. Ori de câte ori urcau înspre templu și treceau pe lângă gărzile romane, pentru că erau prezente acolo, și se duceau la închinare, probabil se gândeau, Doamne, până când? Până când? Păi noi suntem poporul Tău. Până când vei mai îngădui să fim opresați, să fim robii acestor oameni care dictează asupra noastră, care dictează unde să ne dăm taxele și care vor să intervină și în modul în care ne închinăm? Până când, Doamne? Până când? Cred că mulți ați văzut în ultimele luni imagini din Ucraina și ați văzut însemnele. Ați văzut că era misterul acela de la început, de ce erau acele litere, zeurile acelea, de ce erau puse pe terenuri, pe case, de ce? Erau semne prin care să li se transmită celorlalți, da? cine vrea puterea asupra lor, determinarea asupra lor, controlul asupra lor. Lumea în care trăim este o lume în care sunt foarte multe semne prin care se reclamă controlul asupra noastră. Guvernul are semnele sale. Da? Echipele favorite, campionat mondial, au semnele lor. Diavolul are semnele lui, prin care își pune și el în semnul controlului domniei sale. La rândul nostru, noi ar trebui să fim purtători de semne. Da? Sunt unii care, la rândul lor, își însemnează mâinile pentru a semăna Domnului Iisus Hristos. Autocrucificare. Da? Dar sunt alte semne care ar trebui să reflecte identitatea noastră. Cine suntem în Domnul Iisus Hristos? După roadele lor îi veți cunoaște. Și roadele acelea nu sunt altceva decât semne ale prezenței Duhului Sfânt în noi, care nu vine decât în urma credinței noastre că Domnul Iisus Hristos este pruncul din Betleem. Dar pruncul din Betleem este Dumnezeul întrupat. Este cel care mai târziu ia asupra lui vinovăția noastră, face ispășirea pentru păcatele noastre. El spune, dacă crede cineva în mine și în cel ce m-a trimis, eu și Tatăl vom veni la el și vom locui în el prin Duhul lui Dumnezeu. Și atunci semnele acestea sunt evidente și sunt o veste bună și ar trebui să fie o veste bună pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Este vestea bună că Dumnezeu poate reface destinul nostru. Dumnezeu poate reface traseul vieților noastre, traseul care începe, da, cu nașterea noastră în lumea aceasta, dar care poate continua pentru eternitate în împărăția sa cu El. Din păcate, mulți dintre noi auzim cuvintele Evangheliei. Poate le și recităm, poate le-am și memorat, dar din păcate nu trăim în realitatea Evangheliei, nu trăim în realitatea aceasta bună, pentru că nici n-am avut parte de o confirmare, dacă vreți, miraculoasă. Nu neapărat prin îngeri, nu prin decrete din acestea care aduc perturbare în natura lucrurilor, ci este acea confirmare pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Și poate și Crăciunul acesta este momentul oportun pentru fiecare dintre voi, tânăr, mai puțin tânăr, vârstnic, să ne întrebăm unde suntem în raport cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că da, El își începe traseul uman acolo în Iesla Betleemului, dar El continuă trecând prin cruce, trecând prin mormânt, întorcându-se la Tatăl, pentru ca apoi să revină. Și când va reveni, cu toții ne vom întâlni cu realitatea din viețile noastre în raport cu El și în raport cu minunile pe care le-a făcut și mai ales minunea din inima noastră. Atunci ne vom întâlni. Atunci va fi momentul adevărului pentru toți. Și lumea din punctul acesta de vedere se va împărți în două atunci. O parte care va plânge scrâncind din dinți, întâlnindu-se cu realitatea că, deși i-au reclamat numele făcând poate lucruri, unele spune Sfânta Scriptură, mari în numele Lui. Da? Și El va spune, plecați de la mine, nu vă cunosc. Iar alții care, nu știu, sămânța bucuriei de aici, de pe pământ, va înflori și va rodi pentru eternitate în momentele acelea. Pentru eternitate în momentele acelea. Seara aceasta poate fi pentru tine prilejul să-ți pui problema aceasta. Cum te raportezi lui? Cum te raportezi acestei concepții miraculoase a Domnului Iisus Hristos, care este baza concepției, dacă vreți, nașterii noastre din nou? Concepției noastre, nașterii noastre din nou. Da? Cum ne raportăm nașterii miraculoase a Domnului Iisus Hristos, care la rândul ei influențează nașterea noastră, nu din voia vreunui om. Noi, prin botez, nu facem decât, din nou, un semn exterior al unei realități mult mai profunde, tainice, pe care o produce Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Vestea bună, vestea bună pe care suntem chemați să o propovăduim altora. Vestea bună despre care Pavel spune, nu cumva eu care am propovăduit altora să fiu lepădat. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne examinăm. Și când vorbim despre vestea bună a Crăciunului, este o veste bună că n-am fost abandonați în întuneric, ci ne-a fost trimisă o lumină. Este o veste bună că în ciuda dificultăților și limitărilor, Dumnezeu are puterea să transforme și să schimbe istoria și destinul nostru. O veste bună pentru cei credincioși. Domnul va reveni pentru a-și izbăvi de plin și definitiv poporul său din prezența și efectul răului. Nu știu ce minuni așteptați să se întâmple. Poate aveți nevoie de vindecare, poate de o soluționare a unei crize de familie, poate de o schimbare de direcție în viață, poate vă aflați într-o situație în care aveți nevoie de un semn ca o confirmare că sunteți pe o direcție bună. Poate aveți nevoie să găsiți mângâiere. Nu știu dacă aceste semne și minuni se vor petrece cu ocazia acestui Crăciun, însă așa cum am văzut, primul Crăciun a conținut multe minuni și semne. Dacă nu se vor împlini minunile pe care le doriți, rămâneți cu nădejdea nealterată gândindu-vă la semnele bune pe care le-a adus primul Crăciun în istoria omenirii și de care puteți beneficia și dumneavoastră. Concepția sa, originea sa imaculată face posibilă nașterea noastră duhovnicească pentru o viață imaculată. Nașterea sa miraculoasă confirmă originea sa divină și astfel ne asigură că nașterea noastră din nou nu este un proiect uman supus neajunsurilor și limitărilor, ci este sub autoritatea și sub puterea sa. Confirmările miraculoase ale nașterii Domnului sunt asigurări că tot ceea ce este profețit cu privire la viitorul nostru își va găsi împlinirea. Și toate acestea fac ca minunea din inima noastră să fie cea mai mare dintre cele pe care le așteptăm noi oamenii. Este cea mai mare pentru că nu merităm, pentru că nu putem fără ajutor divin și pentru că ceea ce înseamnă și pentru ceea ce înseamnă ea pentru existența noastră. Așadar, dragi frați, surori, tineri, mai puțin tineri, când ne gândim la nașterea Domnului Iisus Hristos, la sărbătoarea aceasta, cred că nu ne rămâne altceva decât să credem, să ne bucurăm și să ne nădăjduim. Doamne ajută-ne! Amin!